BYU1, because you can't hide that secret for long. BYU1, the hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 29ka bisha Juulaay sanadka 2023 Afrikada Bari. Saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan ku eegayno caqabadaha dhalinyarada qaxootiga dhadhaab ka haysta dhinaca waxbarashada.
hay-adaha UN-ka waxay awoodaan markii la fiiriyo waxbarasho dugsi sare ka baxsan ama heer jaamacadeed isku celis ahaan saddexda xaro waxay awoodaan inay u diraan jaamacada arday tiradooda lagu qiyaaso 70-50 markay kor u kacdaa. Marka taa waxay ku tusaysaa inuu jiro faaruq ama dhalinyaradii hakad uu ka galay waxbarashadoodii.
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Mareykanka ayaa ugu hanjabay askarta afgambiga kula wareegtay talada dalka Niger inuu joojin doono taageerada uu Mareykanka siiyo waddanka ku yaala galbeedka Afrika haddii aysan xabsiga ka sii deynin madaxweyne Maxamed Bazoum, isla markaana aysan dib isaga ugu celinin awoodda dowladnimada. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo taageero u muujiyey madaxweynaha la afgambiye ee Niger ayaa sheegay inuu halis ku jiro gebi ahaanba inuu istaago gargaarka 400 milyan ee Mareykanka uu dalkaasi ku taageero. Blinken ayaa sheegay in iskaashiga dhaqaale iyo midka amni ee ay la leeyihiin Niger uu ku xiran yahay sii socoshada dowladnimada dimuqraadiga ah iyo nidaamka dastuuriga ee la carqaladeeyey. hadalka Blinken ayaa yimi kadib markii taliyaha ilaalada madaxtooyada Niger General Cabdiraxmaan Tachani uu ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha cusub ee Niger kadib markii uu afgambiyey madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Bazoum. Niger ayaa si weyn uga faa'iideysatay taageerada 400 milyan oo dollar ee Mareykanka ee la xiriirta dhinacyada milatariga, la dagaalanka argagixisada iyo gargaarka bini'aadanimo. ururka midowga Yurubna waxa ay dalka Niger ka joojiyeen taageerada dhaqaale ay siinayeen iyagoo sheegay inaysan aqoonsan doonin askarta isku caleema saartay dowladnimada, waxaana ay ka dalbadeen inay ka laabtaan burburinta dimuqraadiyadda iyo dastuurka dalkaasi. dhinaca kale, ururka midowga Afrika ayaa iyagana ka dalbaday milatariga Niger inay dib ugu laabtaan xeryahooda isla markaana 15 maalin gudahood ay ku soo celiyaan awoodda dastuuriga ee afgambiyeen. kulana isugu yimaadeen golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ay ku cambaareeyeen tallaabadii xukunka looga tuuray Maxamed Bazoum, iyagoo ku baaqay in la sii daayo, waxaana ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in askarta ay dib u celiyaan awoodda sharciyeed ee ay ka faramaroojisteen madaxweynihii dalkaasi ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Maxamed Bazoum. hogaamiyaha xoogaga RSF ee sida milatariga u tababaran ee Suudaan, Jeneraal Maxamed Xamdaan Xameeti ayaa Jimcadii ku baaqay in la bedelo taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan ee dagaalka uu kala dhexeeyo. Xamdaan ayaa hadalkan sheegay isagoo markii ugu horreysay ka soo muuqday shaashadaha ama TV-ga tan iyo intii uu dagaalka qarxay, wuxuuna sheegay ama uu sheegay milatariga Suudaan in taliyahooda ay meesha ka saaraan haddii la doonayo in xal degdeg ah laga gaaro colaadda Suudaan. wuxuuna sheegay inuu muddo 27 saacadood gudahood uu diyaar ugu noqonayo wadahadal haddii Jeneraal Burhaan ay bedelaan. muuqaalka xameedti ee shirkiisa jaraa'id oo ku qabtay xaruntiisa ayaa la soo dhigay barta Facebook ee kooxda RSF isagoo ay ku hareeraysan yihiin ciidamo badan wuxuuna shacabka Suudaan kaga raali geliyey dhibaatadii ka soo gaartay dagaalkii soo bilowday 15-kii Abriil ugu yaraan aan raahdee in ka badan 3 million oo ruux oo shacabka Suudaan ah ayaana dagaalkaasi uu ku qasbay in guryahooda ay ka barakacaan iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in dalka Suudaan uu qarka u saaran yahay burbur. Dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. Waxaa noo soo jeedinaya Cabdisalaan Axmed Salas oo ku sugan xiriiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo todobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta V O A. Barnaamijka madasha todobaadkan oo idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaan uga hadli doonaa caqabadaha dhallinyarada qaxootiga ah ka hortaagan inay sii wataan waxbarashada heerka jaamacadeed iyadoo sanad kasta kumanaan dhallinyaro ah ay ka gudbaan marxaladda waxbarashada dugsiyada sare. Barnaamijka waxaan ku wareysan doonaa Maxamed Cusmaan Cabdulla Xujaale oo ka mid ah bahda waxbarashada waqti dheerna ku noolaa xeryaha dhadhaab. Balse ugu horeyn, Maxamed Xujaale ayaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa.
Waan dhowahay Cabdisalaan, magacaygu waxa waaye Maxamed Cusmaan Cabdille, waxaana ku magac dheerahay oo caan ku ahay Xujaale. Waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku dhaqan ama ku barbaaray xeryooyinka dhadhaab, qaasaan xerada IFO. Haddii aan gudagalo barnaamijka, sida aan wada ognahay, xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala iskuulaad fara badan oo bulshada ay soo saaraan dhallinyaro fara badan oo wax bartay, ha noqotay dugsi sare, ha noqotay dugsi hoose. Tira ahaan marka la isku celceliyo sanadkii 3 xaro waxaa ka soo baxda dugsiga sare ilaa 5,000-4,000 dhallinyaro ayaa ka qalin jabiyay dugsiga sare. Hay-adaha UN-ka waxay awoodaan markii la fiiriyo waxbarasho dugsi sare ka baxsan ama heer jaamacadeed isku celis ahaan 3 xaro waxay awoodaan inay u diraan jaamacada arday tiradooda lagu qiyaaso 70-50 markay kor u kacdaa. Marka taa waxay ku tusaysaa inuu jiro faaruq ama dhallinyaradii hakad u ka galay waxbarashadoodii. Marka caqabad aad u weyn baa ka taagan, waayo markaad fiirisana bulshada ama ha noqoto hoggaan ama ha noqoto micnaha culimo ama ha noqoto ganacsato ha noqoto iskuma micnaha kama hadlayaan arintaanayto, waayo waxbarashadu waa waxyaalaha aas-aas u ah bulshada. Waana tiirarka ka mid ah ee bulshada micnaha ay ku dhisanto. Haddii kaasna la lumiyo, waxay u ekaanaysaa marka in bulshadii ay noqonayso kuwo mugdi ku sugan. Waxaa jirta marka hay-adihii annaga dhallinyaro ahaan ama horjoogayaal ahaan in muddo ayaan micnaha waxaan ka codsanay in ay tiradaasayta kor u qaadaan oo ilaa 100-150 ilaa 200 ay gaarsiiyaan, balse waxay u egtahay micnaha in ayaga naftikooda markii la weydiiyo ay dhahaan dhaqaale ayay u baahan tahay hawshan. Dhaqaale iyo micnaha kor laga soo dalbado ama hay-ado oo micnaha deeq bixiyo ay soo dalbadaan, waayo waxaa jiri oo haddana jiro mashruuc aad u ballaaran oo dhalinyaro fara badan oo Soomaali ay ka faa'iideysteen oo ay maalgelisay hay-ada hoostago dowladda Canada lagu magacaabo WUSC. Tira aad u yar bay qaataan. Inta kalena micnaha waxa weeyaan waa daafi oo ay maalgeliyaan hay-ada Yurub ay leeyihiin, laakiin tira ahaan ayaga naftikooda aad bay u yarihiin. Marka loo fiiriyo marka dhallinyarada dugsiyada sare ka soo baxayso iyo tirada aadaysa heer jaamacadeed, waxa waaye wax la isku barbardhiga ma ahan. Taas kama dhigno marka dhallinyarada in aysan heer waxbarasho ahaan aysan aadi karin jaamacad, laakiin waa dhaqaale la'aan iyo fursadii oo meesha ku yar dhalinyaro fara badan oo macnaha haysto darajadii lagu aadi lahaa jaamacad oo waxaad arkaysaa aanan aadaynin jaamacad
wayahay in xujaale sida aad sheegtay haddii lambar intaa la eg ay sanad kasta xeryaha ka soo baasaan dugsiga sare halkee bay u jeestaan tirada dhalinyarada ay xeryaha ku nool
waa maasan tahay waa su-aal aada cajiib u ah dhalinyarada intaa la eg iyo maxaa la dhihi jiray kugu kalo fara badanba markay waayeen fursad ay hor ugu sii wataan waxbarashadooda waxyaalaha sababa waxay ka mid tahay in dhalinyarada muqaadaraadka ay ku leexdaan ayay micnaha ka mid tahay because hay-ado fara badan ayaa jiro meeshan ee ka shaqeeyo xeryooyinka dhadhaab hay-adaha marka maxaa la dhihi jiray inta badan waxaa jiro dhalinyarada 180 waxaa howlaha wado dhalinyaro soomaaliyeed oo weliba maxaa la dhihi jiray qaxootiga wax ku bartay kuna barbaaray fursadaha marka shaqa geynta ama shaqooyinka ee ka soo banaanaado aad bay u yaryihiin marka tirada waxaa arkaysaa mar dhexdaasa meel aan fiiriyey hal boos oo meel ka dhagnaa waxaa codsatay ilaa 300-400 oo dhalinyaro taasaa marka waxay ku tusaysaa culeyska ay leedahay heerka maxaa la dhihi jiray shaqala-aanta ee soo wajahday dhalinyartii waayo haddii maanta dhalinyartan ay yihiin kuwa waddan leh oo micnaha laga fikirayo oo juhdi lagu bixinayo waxaa loo samayn lahaa shaqa abuur waxaa loo samayn lahaa in micnaha kuwa darajadooda ay aada u sarreysay ee rabo inay micnaha waxbarashadoodana hor usii wataan ilaa heer jaamacadeed jaamacada ayaa loo dir lahaa marka meeshaaseyd waxaa jira hakad fara badan caqabad ayaa jirto taasna waxay sababtay inay dhalinyaradii ay u wecdaan ay ka wecdaan waddadii waxbarashada ay hor ugu sii wadan lahayen ay u wecdaan dhanka micnaha muqaadaraadka oo aad aragto suuqyada markaad fiyo soo gasho meelaha muqaadaraadka lagu cuno sida qaadka 180 waa dhalinyaro wixii ku jiro dhalinyaro 180 waxa ku jiro waa dhalinyaro taasaa marka waxay ku tusaysaa in dhalinyaradii markii ay waayeen fursad ay hor ugu sii wataan waxbarashadooda in ay u wecdeen muqaadaraadkii waa midda hadda marka caqabada nagu ah oo mar walba annagii oo dhalinyaradii micnaha iskood isu abaabuli oo dhalinyaradii inaan micnaha wacyigelin ku sameyno oo annagoo micnaha yoolkeenna u yahay inaan ka hortagno dhalinyarada muqaadaraadka aad u isticmaalayso sababi kartana micnaha hadhow in ay shaqsi ahaan u burburaan qoomiyadana ay dhib bulshadana ay dhib u keenaan dhulka ay ku nool yahaan ay dhib u keensaan aan u samaynayno wacyigelin toos ah iyo mid micnaha aan meela idaacadaha aan u marinaynaa
waayahay maxamed haddii arrinku sidaa yahay bal waxaad ii sharaxdaa saamaynta ay ku yeelan karto kuwa haatan iskuullada wax ka baranayo maadaama kuwii ka horreeyey ay noqdeen kuwa haatan muqaadaraadka isticmaalayo oo waxbarashadii ka soo haray
waxa waaye horta saadaasha markaad fiiriso ma xumo dhalinyartii waxa weeyaan waqti bay ku bixinayaan juhdi bay ku bixinayaan inay wax bartaan in ilaa darajada ugu sarreyso marka hadda qayimka hadda anaga aan joogno oo xeryahan dhadhaab ah waa darajada ugu sarreyso waxa weeyaan ilaa dugsi heer sare in laga baxo dugsi sare in laga baxo marka way ku dadaalayaan waqti bay ku bixinayaan macalimiintii ardaydii iyo waalidkii taa way ka soo wada way ka wada micnaha way ka wada midaysan yihiin laakiin waxay u eg tahay in aan waddada lagu socdo aynan ahayn mid wanaagsan ayna ahayn sababtu tahay haddii sanadkii 4000 ay soo baxdo 20 ay waxbarasho maxaa la jiray heer jaamacadeed ay aado 3980 kala shaqana ay waayaan xaggee aadayaan wada su-aasha taalo waa taas waxaa markaa jawaabteed ay tahay inay aadayaan kuwii ayaga ku horreeyey meesha ay mareen inay marayaan bay cadaanaysaa marka waxaa marka jirto in dhalinyaradii aanan lagu bixinin waqti wixii micnaha ay uga hortegi lahaayeen wax muqaadaraadka inaanan meesha aynan totale oolin oo aanan waqti lagu bixinin dhaqaalana lagu bixin lana hilmaamay
waa tahay markii la waayey taageerada hay-adaha ee ku aadan waxbarashada heerka jaamacadeed maxaa diiday in dhalinyaradan qaarka awoodo dhaqaale ahaan inay safarkoodii waxbarashada halka ka sii wadaan maxadidan ilaa nool ahaan qaar waxa laga helayaa awoodi karo inay waxbarashadii sii jeenqaadaan.
Okay, waxaa horta waxaa jira meeshan isku xirnaan la'aan dhalinyaradii hoggaankii iyo bulshada indhaheeda. Taas marka waxay ku tusaysaa in ay faaruq u jiro. Haddii shaqsiga guriga uu awood u leeyahay in uu waxbarashadiisa u sii wado hal iyo laba dhalinyarada dugsiyada sare ka baxda ee qoyska ka soo baxdo, oo mar horena arrintan la bilaabi lahaa iyadoo ama lala xiriirinayo micnaha xerada dadkii lacagta leh ay ardaydo micnaha maxaa la jiray waa ilmahooda kuwa darajada fiican keenay, iyadoona hay-ad la sugaynin, dowlad la sugaynin, ay ayaga inta isu tashtaan qoys ahaan ay ka bixin lahaayeen dhalinyartaasayta jaamacada wada fiican baa ifi lahayd, waana ku dayin lahaayeen dhalinyarta. Laakiin bulshadii ayaanan micnaha yaa faaruq uka jiraa oo aana aaminsanayn in waxbarashada muhiim ay tahay, oo ay muhiim u tahay bulshada iyo qoyska iyo shaqsigaba ay muhiim u tahay, aanan fahansanayn. Walow ay fahansanaan lahaayeen way awoodi lahaayeen inay u diraan dhalinyaradaasayta maxalli jiri dugsi sare ayagoona micnaha ku xiran inay hay-ad iyo dowlad ay wax ka sugaan. Taasa horta mid kow ah. Waxaa kaloo jira marka gaabsi dhanka ardayda naftikooda markay dugsiga sare ka baxaan darajo fiicanna helaan, 80% ayaga hamigooda wuxuu ku jiraa inay Canada iyo meelo kale aadaan. Haddii ay fursadaas waayaanna way ka niyad jabaan. Marka halkan aniga oo uga faa'iideysanaya micnaha fursadan, waxaan rabaa inaan u soo jeediyo bulshada, fadlan haddii aad awoodaan in aad hal iyo laba qoys ahaan aad wax ka bixin kartaan waxbarashada si cilmaha hore ugu sii wataan ilaa heer jaamacadeed, fadlan ka bixiya. Shakhsiyaadka kale oo codkayga u gaaraya ayaga naftigooda xiriyaha ka baxay, dhalinyarada xiriyaha ka baxay, waxaan ka codsanaynaa in il naxariis leh dib ugu soo fiiriyaan dhalinyarada kale ee walaalahood ah oo ku tabaaleysan xiriyaha, oo ayna ka saacidaan in mashruucyo waxbarasho ay dib ula soo celiyaan xiriyaha, ama ay hataa ay way awoodaan intay isu tagaan ay micnaha gunno ay u aruuriyaan oo ay ka bixiyaan dhalinyarada ku haminaya inay waxbarashadooda heerka gaaraan oo laakiin uu xanibay dhaqaale la'aan.
Waa tahay dhibaatooyinkan aad sheegtay inay ka jiraan xiriyaha dhadhaab waqti dheerna dabcan bulshada ay ka cabanayaan, inaad hay-adaha waxbarashada u qaabilsan qaxootiga aad kala hadashaan weli ma isku daydeen?
Waxaan jeclahay ilaa dhowr jeer baan fadhi yeelanay oo arintan waxbarashada qaabka wax looga qaban lahaa loo tayayn lahaa, ama micnaha waxbarasho micnaha waqti waxaa lay safar waxbarasho ma dhamaato, oo waxaa arkaysaa 70 jir 80 jir ilaa darajada meesha ugu sareysa BA D qaata oo welina wax sii baranaya markii la tago wadamada horumaray. Taasa marka waxay ku tusaysaa in safarka xirmin. Hay-adihii waan la fadhiisanay oo UNHCR ay madax ugu tahay iyo hay-adihii kale oo micnaha fududeynaya mashruuca waxbarashada xerada. Waxaa marka ay ayaga cadeeyeen in fursadaha heer jaamacadeed aaditaankooda uu yaryahay. Kolo waxaan filayaa bulshada naftikeeda waxa in badan ay ka cawatay annaga oo micnaha sii marinayna xafiiska UN-ta. Waxaa jira criteria ay sameeyeen hataa shakhsiyaadka aadaya heer waxbarasho ee micnaha jaamacadeed.
Shuruudo
ayaa jira ay micnaha ay dejiyeen. Shuruudaha waxaa ka mid ah shaqsiga hataa haddii uu kasoo baxaa dugsi sare oo micnaha ka baxsan kuwan publicada ama bulshada ay leeyihiin oo hay-adaha UN-ka iyo kuwanayta micnaha la shaqeeya ay maamulaan, inaan loo ogoleen in heer jaamacadeed hataa inuu ka qayb galo waa iyadana caqabad teeda leh.
Maxay sababta ku sheegeen?
Sababta waxay ku sheegeen micnaha ayaga waxaa waaya yoolka ay leeyihiin, waxay rabaan inay micnaha horumariyaan iskuulaadka bulshada ay leedahay ayay micnaha rabaan inay horumariyaan. Saad hadda u ogtahay Cabdisalaan xeryaha waxaa ku soo batay iskuulle si qaasa loo leeyahay, oo haddii aad fiiriso marka dhanka waxbarashadana ka taya wanaagsan. Marka taasa waxaa la rabaa in lagu xiro in ardayda ay weli ku xadidnaan inay micnaha ku jiraan iskuullada bulshada, taasna marka caqabad waaya. oo macnaha ardayda ka ka hortaagan inay waxbarashada sanadkooda ay ka faa'iideystaan. Waxa kale oo jirta shakhsiga qaxootiga, because fursadan waxay u furantahay shakhsiyaadka qaxootiga. Hadii shakhsiga macnaha asagoo intii wax dheer fiican ka haysta oo maxalli jir dugsiga sara oo loogu taragalay booskii jaamacadana buuxin kara imtixaan iyo macnaha wax walbana mari kara, ya haddana waxaa macnaha xiraya nidaam ah hadii shakhsiga kaarka ku jiro shakhsi kamid ah ama hataa ha noqdo qaraabo sare ha noqdee uu ka baandho mar galay ama uu leeyahay canuga naftigiisa waxa waay ma la ogolaanay hataa inuu heer jaamacadeed ama banaanka ha noqdo ama dalka gudihiisa ha noqdo inuu aado. Waa caqabad ayda naftigeeda mid leh oo hataa arday fara badan saameyn xag maskaxiyan u yeelatay.
Waa tahay ugu dambeyntii xujaale, fariintaada maxay tahay oo aada u jeedinaysa bulshada qaxootiga ah iyo dabcan hay-adaha samafalka oo aad ka mid tahay dhalinyarada ka shaqeeyo?
Anigoo hadda fursadan ay v o a ka faa'iideysanaya, waxaan farayaa horta hay-adaha maxalli jiray ku hawlan waxbarashada oo ugu horreysa un s r ha fiiriyaano inta wax dhalinyaro oo sanadkii ka qalajabinayso dugsiyada sara ayagoo micnaha ka duulaya in anigoo ka duulaya in ay micnaha u raadiyaan dakhli ah heer waxbarasho jaamacadeed ah ama dalka ha noqdo ama dibadiisa ha noqdee in meelo fara badan la gacmagacmeeyo ama ha noqoto yurub ama ha noqoto canada ama ha noqoto maxalihi jiray wadamadan africa gudahooda naftikooda wixii deeq waxbarasho la siin kara waa in lasoo fiiriya dhadhaab, waayo dhadhaab inta badan lama danayo. Waxaan codsanayaa oo aan micnaha fursadan ugu faa'iideysanaya un s r ha noqoto ama wixii ku howlan waxbarashe hay-adaha noqdaana inay usoo fiiriyaan, il naxariis le kusoo fiiriyaan dhallinyaradan. Waxaan kaloon markaa halkan iyadana fariin ugu dirayaa bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab. Bulshada waxaan ka codsanayaa waxyaalo fara badan oo waxaa jira ay mudnaan siiyaan oo dhaqaalo fara badan ama dakhli fara badan ay ku bixiyaan oo laakiin bulshada mustaqbal ha noqoto iyo waqti hadda la jooga ha noqoto aanan u lahayn faa'iido. Waxyaalaha keliya la rabo maanta bulshada horumarin kara waxa weeyaan waxbarashada. Waxaan ka codsanayaa ama ha noqoto ganacsata ha noqoto ama hoggaanka bulshada ha noqdaana ama dhallinyarada kuwooda waxa haysta ha noqdaana inay isu tagaan oo dhaqaal aruurin loo sameeyo ama hataa shakhsiyaadka waxa haysta ardayda ayaanan la sugin in micnaha hay-adaha ay ka bixiyaan ama dowladda ay wax ka bixiso oo ayaga ay direct ugu diraan, si toos ay ugu diraan jaamacadaha. Ayaan ka codsanayaa. Waxaa jira kuwo fara badan oo dhaqaale ahaan aad u baabacsan laakiin hami kule inay heer jaamacad aadaan. Waxaan ka codsanayaa marka bulshada inay isu imaadaan oo ay isu tashtaan oo ayaga naftikooda shakhsiyaadkaasayta waxaa laga yaabaa hoggaankii Soomaali berri hogaamin lahaa inuu ku jiro xeryahan dhadhaab sifa marka hoggaankaasayta loo badbaadiyo yoolkiisana micnaha loo garaqabto aan lisu yimaado shakhsiyaadka waxbarashada raba hamigana leh inay hor usii socdaan in la diro. Kuwa dibadda jira oo halkan ka dhoof ayagana waxaan leeyahay fadlan dib u soo fiiriya qaxootiga.
Barnaamijka madasha oo todobaadkan idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab, halkaas ayaan ku soo afmarayaa. Barnaamijka waxaa idin soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas. Intaan barnaamij dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa amaan Alla.
Haddii uu mahadsan yahay Cabdisalaam Salas oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi isagoo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa mar kale laga soo diiday dalab 93 million oo yuuro ah oo ay ka gudbisay ciyaaryahan Caicedo oo qadka dhex oga ciyaara kooxda Brighton ee ka dhisan dalka Ingiriiska isla markaana u dhashay dalka Ecuador. Chelsea ayaana ah waxa Caicedo uu yahay bartilmaameedkooda ugu weyn ee suuqa kala iibsiga ciyaaraha kadib markii ay ka tageen qaar ka mid a ciyaartooydeeda qadka dhexe 6 bilood ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ka mid yihiin N'Golo Kante oo Sacuudiga aaday, Kovacic oo ku biiray Manchester City, iyo Mason Mount oo isna aaday Manchester United, iyo sidoo kale Loftus Cheek oo isagana ku biiray kooxda AC Milan iyadoo uu kasii horeeyey Jorginho oo isna tegay kooxda Arsenal. Chelsea ayaana la sheegayaa hadda inay isu diyaarinayso dalab kale. Kooxda Brighton ayaana loo malaynayaa in xidigan ay doonayaan inay ku iibiyaan ilaa iyo £110 million. لما نوغا سيدة تشيلسي ايكو فاسيحي دونتو لنا عكالي تاوبراها كوحدة مانجستر يونايتد ايا كود داليا وإريك تنهاغا انو حلو وريهان سند كان يدو كوحدي سايسي وين ادونيسو عياريهان رسموس هويلان او ولشي دالكا دنمارك كاسو عيارة كوحدة أتلانتا هويلان ايا لشيغي انو هشيس افكا اهلا غاري كوحدة مانجستر يونايتد لكن سي أتلانتا ايا دونيس الى تدبات مليون United ayaan xidigan ku rabtay ilaa 40 million oo pound sidoo kale tartanka ayaa waxa soo gashay kooxda PSG oo iyadana loo maleeynayo inay weyn doonto weeraryahankeeda Mbappe waxana ay doonayaan in xidiga Hoyland ay booskiisa ka ciyaarsiyaan wararkeena ciyaaraha waa naga inta markana kaalmiye heesaha iyo codkiisa Hassan Aadan Samatar كاسي حسن هذا سمتر أي أقدم بيه إذا عديني دهورنمو وحايد الناس عدسين أي أنا قوص مكاب أحطن إذا عدينا قلمنمو وحايد الناس عدسين أي أنا قوص مكاب أحطن إذا عدينا قلمنمو وحايد الناس عدسين أي أنا قوص مكاب أحطن